lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Og vi er dykket ned i nyhedsstrømmen og har fundet en håndfuld historie, som vi så vil forsøge at finde hoved og hale i, sammen med dagens gæstevært, podcastvært, tv-tilrettelægger og klummeskribent på Ekstrabladet, Nikita Klæstrup. Rigtig hjertelig velkommen, Nikita.
Mange tak.
Det er første gang, du og jeg møder hinanden, så som jeg sagde til dig, jeg glæder mig meget og meget spændt på at finde ud af, hvad du er for en.
Jamen,
har du det også sådan med mig?
Ja, men jeg tænker nok, det skal blive hyggeligt.
Det, vi skal tale om i dag, er blandt andet fedme. Den helt store historie i Nyhedsstrøm har været om, hvad det egentlig betyder, og hvad det vil komme til at betyde, at hver tredje dansker angiveligt vil være svært overvægtig i 2040. Det tænker jeg også, at vi skal finde ud af, hvordan kan man overhovedet sige det, fordi der kan jo nå at ske meget. Altså pludselig kommer der sådan en slankepille, og så ændrer billedet sig pludselig, måske.
Ja, vi har jo allerede fået slanke sprøjten, som ud fra hvad jeg kan se, hvis primært bliver brugt af i forvejen ganske tynde Hollywood-stjerner
til at blive endnu tyndere. Ja, det er præcis. Så hvad er hoved og hale i det? Vi skal også forsøge at finde hoved og hale i, hvorfor der er så meget fokus på den her såkaldte Super Tuesday, altså også i danske medier i USA, og hvordan det her traditionelt vigtige element i amerikansk politik, amerikansk demokrati, hvordan det så gik med de her hovedkandidater, Biden og Trump. Men hvor meget følger du, når man dækker det stofformod, som du gør på Ekstrabladet som journalist, og det er reality, og det, hvad er det mere, det er?
Popkultur og kendisladder.
Okay, så det er sådan lidt, vi er ude i den bløde ende af journalistikken, kan man sige det sådan?
Det kan man jo godt, altså, men jeg vil jo også mene, at popkultur og reality-tv kan sige meget om nogle enormt hårde emner også.
Okay, som hvad for eksempel?
Jamen, reality-tv kan jo åbne op for emner om alt muligt. Man så jo, at Paradise Hotel jo helt blev droppet i Sverige på grund af en sag om seksuelle krænkelser og manglende samtykke. Så der var der jo en af de mere hårde emner, som et reality-program virkelig fik åbnet op for. Og vi så, da første sæson af Bachelorette kørte over skærmen, så startede det jo en helt samtale om mandeidolet og hvordan en mand var i 2023 i forhold til de mere bløde værdier. Så det kan godt være, at det er et mere blødt underholdende stofområde, men det åbner virkelig op for nogle samtaler, som er meget relevante i dag.
Mm, det kan du godt have ret. Det kan jeg godt se. Altså, det er alle nogle af de der værdidiskussioner og sådan noget også. Alt det, der er, ikke er nødvendigvis af dansk politik eller amerikansk præsidentvalg, men alt det, som er i vores hverdag i virkeligheden. Er det eksponent for det?
Det er det, og reality-tv er jo også mange ting. Nu ved jeg, at vi blandt andet skal tale om unge, der kommer i gæld i dag. Mm. Og et program som Luksusfælden, det er jo også reality, ja. Og det berører jo også den slags.
Vil du sige, at det er et spejl? Vi skal tale meget mere om det senere. Men er reality-tv et spejl i danskernes liv og hverdag?
Det synes jeg helt klart, det er. Og så nogle gange kan det være, der bliver dykket ned i nogle mere subkulturer, som du og jeg måske ikke kan genkende. Det så vi jo for efterhånden mange år siden, da DR lavede Prinsesser på Blokken. Der kommer der jo et indblik i nogle kulturer, vi ikke kender til, men jo som stadig er en lige så stor del af Danmark og det danske folk, som du og jeg er.
Mm. Dem kan jeg godt huske. Det var faktisk meget rørende fjernsyn, det er rigtigt nok. Ja, man mødte nogen, som man ikke kendte i forvejen. Jeg gjorde i hvert fald.
Og jeg har hørt rygter om, at der kommer en sæson 2.
Okay, spændende. Men hvor meget, Nikita, følger du så med i nyhedsstrømmen?
Jamen, jeg følger meget med i mit eget lille hjørne af nyhedsstrømmen.
Okay.
Når jeg tjekker nyheder, så går jeg ind på selvfølgelig Ekstrabladet underholdning. Jeg går ind på Se og Hør kendte reality, og så er jeg jo meget glad for reality-portalen, fordi der er det altid gode nyheder. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at vågne fra et mareridt, og det var ubehageligt, og du har brug for lige sådan at falde ned, inden at du lægger dig til at sove igen. Når det sker for mig, så er det første, jeg gør, det er, at jeg går ind på reality-portalen. For det er altid en eller anden, der sådan har et nyt spændende projekt, de ikke må fortælle noget om, eller så er de lige flyttet sammen med kæresten. Det er sådan, det er kun gode nyheder derinde, og så kan jeg lige læse det, og sådan, ah, landmand for kærlighed, og de flyttede, landmand søger kærlighed, de er flyttet sammen nu, og hvor er det bare godt for dem. Ej, og den her Paradise-pige, hun har lige fundet en ny kæreste, og hun fik sit hjerte knust herover, og så kan jeg sådan falde til ro og falde i søvn igen. Så jeg følger med i en lille afkrog af nyhedshjernet, og noget som mere er underholdning.
Interessant, for jeg tænker det stik modsatte, fordi jeg ikke ved særlig meget om reality, så tænker jeg, at det må være sådan noget ubehageligt, noget der altid er sådan, du ved, skåret enormt skarpt og vinklet på alt det negative, men det er faktisk lige omvendt.
Det synes jeg i hvert fald, at mange af de nyheder, der kommer ud, det er jo typisk positive.
Mm. Hvad læser du? Altså, vil det så sige, at resten af nyhederne, dem følger du faktisk ikke med i, eller hvordan?
Jeg følger selvfølgelig med, for jeg kan godt lide at holde mig opdateret, men jeg kan også godt blive overvældet nogle gange af, hvor forfærdeligt alting nogle gange kan virke. Så jeg følger helt klart med, jeg holder mig opdateret, jeg ved, hvad der sker ude i verden. Men hvis jeg skal dykke ned i noget, så kommer det til at være sådan, ikke på Berlingske, det kommer til at være på Daily Beast Obsessed og handle om et eller andet tv-program.
Mm-hmm. Så der er okay. Hvis jeg spørger dig, det gør jeg altid her i starten af vores gæsteværter, om der er noget, du ikke gider at læse om eller høre om, så er der faktisk ret mange emner, eller hvordan?
Ja, faktisk. Og jeg har det altid lidt dårligt over at sige det, fordi at hvis du kan skære alt det dårlige fra, så er det jo også fordi, det ikke påvirker dig. Så det er fordi, du er i en enormt privilegeret position, og der har du jo mere end nogen andre et ansvar for at holde dig opdateret og se, om du kan være med til at ændre de her ting. Men jeg kan godt mærke, at nogle gange har jeg bare et behov for at skære det fra, og jeg har et behov for at kun fokusere på de ting, der gør mig glad, som giver mig energi. Fordi ellers kan jeg nogle gange, hvis jeg læser for meget om krig og ødelæggelse og mennesker, der har det dårligt, så bliver jeg enormt drænet. Og igen, det er en så privilegeret ting at sige, fordi forestil dig, hvordan det er at leve i det, og så sidder jeg her i Danmark og bare sådan, nej, men det læser jeg ikke om, og så har jeg det godt. Men jeg er meget sådan med at beskytte min energi.
Ja.
Du lytter til Radio 4.
Nu skal vi tale om den her fedmehistorie, som rigtig mange af medierne skriver og sender reportager om i dag. En fremskrivning lavet af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed på SDU viser, at hver tredje dansker vil være svært overvægtig i 2040. Møder du det her billede, synes du af, at danskerne bliver mere og mere overvægtige?
Det synes jeg egentlig ikke sådan i min lille omgangskreds, og jeg vil også sige, når jeg læser om overvægt, så læser jeg om det mere fra et kulturelt synspunkt i forhold til ting som tykfobi og fatshaming, så det er jo en lidt anden vinkel, end jeg er vant til at se på det sundhedsmæssige perspektiv, og der har jeg altid haft det lidt sådan, at vi tillader folk at være usunde på enormt mange punkter. Vi tillader folk at ryge, vi tillader folk at drikke for meget i hverdagen, vi tillader folk at være weekendsnarkomaner. Men det er som om, at der er et eller andet ved det at være tyk, at det ringer nogle alarmklokker i os med sådan, nej, det er usundt, men det er der enormt mange ting, der er, som vi tillader.
Ja, det er jo ikke nok. Vi kan sige velkommen til vores første gæst her, Janne Tolstrup. Velkommen til. Kan du høre mig, Janne?
Ja, jeg kan sagtens høre dig.
Det er jo dejligt, så
jeg skal du ikke høre mig?
Jo, nu kan jeg nemlig også godt høre dig. Tak skal du have, fordi du er med. Ph.D. ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Og en af hovedpersonerne i dagens nyhedsdækning. Kan man ikke godt sige det, Janne? Du har godt nok haft travlt i dag med at udtale dig om den her undersøgelse, I har lavet. Og så tak, fordi du også har tid og lyst til at være med her hos os.
Ja. Radio, det er det bedste, synes jeg. Så det er helt sikkert.
Nå, det er godt. Men du har været med til at lave den her fremskrivning af danskernes overvægt. Og det første spørgsmål, jeg egentlig stillede mig, og som vi også lige talte om her i studiet, det er det der med, hvordan kan man overhovedet lave en fremskrivning? Fordi så pludselig så kommer der en slankemedicin, og så kan alting vel ændre sig. Så hvordan ved du, at den fremskrivning, den passer?
Det ved jeg heller ikke.
Nej.
Slet ikke.
Ærligt svar.
Så i virkeligheden, det vi har lavet her, det er sådan, hvad skal man sige, en ret naiv fremskrivning, som ligesom beror på den, hvad skal man sige, idé, at hvis fremtiden, de næste sådan 15-20 år, ser ud som fortiden, de seneste 15-20 år, så kommer det til at se sådan her ud.
Okay.
Og så har vi selvfølgelig, hvad skal man sige, taget højde for, at vi kommer til at have en lidt ændret demografi inden for de næste 10-20 år, ikke? Altså, lidt flere ældre og så videre og så videre. Men ellers, der er det simpelthen bare det her med, at hvis vi fortsætter, som det ser ud lige nu, og har gjort det et stykke tid, så kommer det til at se sådan her ud.
Mm-hmm. Så hvad vil det så sige det her med, hvis det nu kommer til at gå, som du forudsiger, at en tredjedel af danskerne er svært overvægtige i 2040? Hvad vil det sige?
Ja, men altså det vil sige, og da jeg, hvad hedder det, jeg var faktisk glad for jeres indledning til det her område med sundt og usundt
godt.
Og sådan noget, ikke? Fordi at tit har vi jo et enormt unuanceret blik på, hvad betyder det her, og der er den her kategori, der hedder svær overvægt, som svarer til et BMI større end 30, som er den, vi har, har regnet på. Og det er jo ikke sådan, at det er ligesom I ved, hvis man snakker om syg og rask, så er det enten det ene eller det andet. Det her, det er jo noget lidt mere glidende, ikke? Men hvis man skal gøre sådan det, vi har forsøgt at gøre her, altså, så man prøver at se det helt fra oven, og så kigge på danskernes højde- og vægtudvikling, så bliver man ligesom nødt til at have et lidt simpelt mål, og måske også nogle gange altså for simpelt mål, for at kunne gøre den øvelse, vi har gjort her. Ikke?
Så det, du siger, Jan, det er også, at det kan godt være, at de inden for det skema, man ligesom har sat op som forsker, er svært overvægtige, men det kan, som Nikita siger, godt være, at den person ikke ser hverken sådan ud, eller føler sig svært overvægtig. Er det det?
Helt fuldstændig sikkert. Det er noget, som vi skal have et meget mere nuanceret blik på, end vi nogle gange det har. Nu kommer det måske til at dreje sig om noget lidt andet, men bare inden for de seneste 5 år har vi jo fået en utrolig meget større forståelse af, hvad vægt er, og at det her med din vægt er meget mere kompliceret, end man troede tidligere. Ikke?
Mm-hmm.
Og vi har også fået en langt større, igen det handler om noget andet, betydning for, men at vi har en tendens til at altså, se ned på eller stigmatisere folk, som har en høj vægt, og at det er skadeligt i sig selv. Ikke?
Jo.
Så vi er helt sikkert på på sådan et brydningstidspunkt, hvor både sådan den altså, mekanistiske, biologiske forståelse er blevet meget, meget større, og pludselig har fået en større, social forståelse omkring det her, blandt andet via den viden, som jeg tror, Nikita, du nævnte omkring fat studies og sådan noget. Ikke?
Mm-hmm. Vil du spørge om noget?
Men,
ja, altså jeg tænkte på, om I har set på nogle af de årsager til, hvorfor der er den her udvikling.
Mm-hmm. Og det kan jeg godt forstå, at du spørger om, men det har vi, ikke. Og det havde jeg nær sagt, skal man heller ikke spørge sådan en som mig om. Fordi jeg arbejder sådan, altså epidemiologisk set, jeg kigger sådan i det helt, helt, helt store overblik, hvordan ser befolkningen ud. Og det er sådan, at altså i Danmark har vi faktisk, inde på mit institut har vi rigtig gode højde- og vægtdata for befolkningen siden 1987. Og siden da, der kan man se den her meget, meget, meget tydelige og simpelthen så regelmæssige en tendens til, at for eksempel den her kategori, vi kalder svær overvægt, den bare stiger stille og roligt. Altså hver gang vi foretager en ny måling, der er der en, der bliver det forekommer det mere hyppigt. Ikke?
Mm-hmm.
Men noget, som jeg også vil sige, er, at her har vi jo regnet sådan helt, enten eller ikke, altså enten er man svær overvægt, eller også er man ikke. Det er den her lidt primitive måde, vi har regnet på. Men noget, vi kan se meget, meget tydeligt, det er, at det er faktisk ikke sådan, at der bare er nogen sådan helt specielle mennesker, der går hen og kommer over i den her kategori. Faktisk er, hvis man kigger på ligesom hele vægtkurven, så kan man se, at over alle de her år, hvor vi altså har data, at den forskyder sig stille og roligt mod højre. Så det vil sige, at alle bliver en lille smule tungere, altså relativt til deres vægt, hver gang vi måler, ikke?
Mm-hmm.
Så det er altså ikke noget med, at der bare er nogen, som I ved, når så er han blevet for tyk, eller hvad man skal sige. Det er faktisk også alle sammen, altså i gennemsnit set, som er blevet mere og mere tung, eller lidt tungere,
hvis man siger det på den måde. Ja.
Jeg griner mig selv, fordi jeg står og fægter med mine arme og forklarer et gode. Og sådan
men du har lige sagt, at du var det bedste, men... Janne, så vi ser dine arme for os. Ja.
Radio, det er godt. Ja, det er bare så, hvis det giver mening, hvad jeg forsøger at sige.
Det gør det, men må jeg så... Ja, værsgo.
Nej. Nå ja, så nu bragte du... Nej, ved du hvad, spørger du bare.
Jeg vil bare spørge dig, når du siger det der med, at alle mand bliver ligesom lidt tungere, at det er en samfundsudvikling, som gælder os alle sammen, er der alligevel, når du forsker i det, er der alligevel nogen, som er mere... Hvis vi mener, det er en risiko at blive overvægtig, er der så alligevel nogen, der er i højere risiko for det end andre?
Altså for at blive for tung, simpelthen, tænker du?
Altså svært overvægtig.
Ja, jamen det er der. Yes, svært overvægtig. Ja, BMI større end 30. Jamen det er det. Altså en meget klar tendens, det er det her, der er social ulighed. Og det, hvis vi kigger på indkomsten, hvor mange penge man tjener, eller hvor lang uddannelse man har, så vender det socialt skævt. Så altså, jo kortere eller jo længere uddannelse, jo mindre vejer du i gennemsnit, hvis man kan sige det på den måde.
Mm-hmm.
Og man kan også, altså Danmark er også ret geografisk skævt, hvis du tager sådan op nord for København, så vil det være en noget lavere forekomst, end hvis du kører 100 km mere syd for København, eksempelvis. Ikke? Men samtidig kan vi også se, at det er også en udvikling, der sker i Ordrup for eksempel, eller Gentofte.
Som er nord for København. Det rige område nord for København,
ja, som er nord for,
velhavende mennesker. Ja,
ja. Ja, lige præcis. Ikke? Det er også en udvikling, der sker der. Den sker bare ikke lige så hurtigt, men det er en, altså en opadgående trend. Så også når Nikita siger, jeg tror du sagde noget i retningen af, om du ser det egentlig ikke så tydeligt. Og det gør jeg heller ikke. Jeg bor her midt på Frederiksberg C, et af Københavns, det er fyldt af folk med universitetsuddannelser og sådan noget. Nu karikerer jeg selvfølgelig lidt, og
det
håber
jeg
ikke, at
jeg over lønninger.
Med. Så jeg lægger heller ikke så meget mærke til det, men jeg kommer også i mange andre egne af Danmark, og måske kan I også høre, at jeg kommer over fra det jyske. Og der er altså i hvert fald nogle steder, at tingene ser lidt anderledes ud.
Men interesserer du dig i din forskning for, hvorfor det har noget med geografi og social ulighed at gøre? Hvorfor? Hvordan kan det være?
Jamen, det er jo et helt vildt, det er jo simpelthen et helt vildt godt spørgsmål. Jeg ved det ikke, men det er jo lidt det samme, som vi ser med kroniske sygdomme, for eksempel også, ikke? Altså forekomst af type 2-diabetes, hjertesygdom og så videre. Ikke? Det har jo også en tendens til at klumpe sig sammen visse steder, både geografisk, men også, også socialt. Og årsagerne til det skal man nok finde altså mange steder i levevis og i hvad der sker, når du bliver syg og kommer på hospitalet, hvad du bliver mødt af der, og hvordan du jonglerer med at komme igennem systemet der, og så videre, så videre, så videre, ikke?
Jo. Vil du spørge mere, Nikita?
Nej, jeg tror bare, jeg sådan, hver gang der er sådan nogle her undersøgelser, jeg bliver altid en lille smule nervøs for, hvor paniske vi kommer til at være, og hvor meget vi kommer til, jeg har lyst til nærmest at sige, traumatisere vores børn, fordi vi er bange for den her udvikling. For jeg kan i hvert fald huske, at bare da jeg var barn, jeg har aldrig været et tykt barn, jeg har aldrig været overvægtigt barn, men jeg var ikke en af de der børn med sådan helt tynde ben, der er samme bredde fra lægen og op. Og jeg kan huske, at jeg blev tvunget til at få ekstra idræt med klassens to tykke drenge, som jeg skal ikke kunne sige, om de var overvægtige, jeg er ikke sundhedsplejerske eller noget, men du ved, sådan, der var måske lidt at tage af. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var det mest traumatiserende og frygtelige i hele verden. Og jeg frygtede de der ture hos sundhedsplejersken, hvor man skulle vejes. For jeg følte mig simpelthen så forkert.
Mm.
Og der var sådan simpelthen voksne mennesker, der sagde til mig, som et lille barn, jeg har lyst til at sige, gik i første eller anden klasse, du er forkert, du er for tyk, du er ikke tynd ligesom alle de andre. Og det var jo ikke noget, jeg kunne gøre for. Det var bare sådan, min krop var bygget. Så jeg har bare sådan en bekymring for, sådan, hvilke traumer vi vælger at give videre til vores børn nu, fordi at vi er bange for den her udvikling. Mm.
Kan du godt dele den frygt, Janne, som forsker, at gå ved, hvad du bruger ved mine resultater, eller bruger dem til?
Ja, helt sikkert. Fordi det er meget vigtigt, Nikita siger, det er, at vægt er meget mere kompliceret, end at jeg skal sørge for at sige til mit barn, at han ikke må det og det og det, eller og sådan noget med at påtale over for børn, om de måske vejer lidt for meget. Det kan være absolut velmenende, men det har altså, eller det kan i hvert fald have nogle meget, meget skadelige konsekvenser. Ikke?
Mm-hmm.
Og den der idé med, at når man bare du, hvad er det man siger, jeg ved ikke om man må sige i radioen, men altså lidt røven og lukker munden, så... eller at altså, at vægt i hvert fald er noget meget individuelt, som du bare selv kan bestemme over. Den er vi langt, langt, ude over. Det er ikke sådan, tingene fungerer.
Mm.
Jeg har også set, altså nogle gange, hvis jeg følger med i, altså for sådan nogle, ikke om man kan kalde det debatter, det der foregår på Twitter eller på sociale medier, men der, kan, der er simpelthen nogen, som af ærligt hjerte mener, at når vi skal jo kunne sige til nogen, at de vejer for meget, fordi ellers så har de jo ikke noget incitament til at gå hen og tabe sig. Og det er fra et, hvad skal man sige, et evidensmæssigt synspunkt helt vanvittigt. Mm. For det første er der ikke nogen, som har en høj vægt, som ikke godt er klar over det. Og for det andet, så er der faktisk ikke ret mange ting, man kan gøre ved det. Der er kommet medicin på markedet nu, men ellers, altså den, vi har en kæmpe, kæmpe stor videnskabelig litteratur, der viser, at det der med for eksempel at gå på slankekur og tabe dig og opretholde en lav vægt, det kan faktisk nærmest ikke lade sig gøre.
Tak fordi du er sådan en samvittighedsfuld forsker, Jan Tolstrup, og tak for at svare på vores spørgsmål.
Ja, selv tak.
PhD ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Nikita Klæstrup, interesserer du dig for amerikansk politik, ligesom rigtig mange andre har man indtryk af i Danmark?
Nej, og altså, der er jo helt klart nogen, som interesserer sig for amerikansk politik oprigtigt, men jeg føler lidt, det er blevet sådan et dinner party buzzword. Men så siger du noget med amerikansk politik, og så sidder alle og tænker sådan, wow, du ved virkelig meget om verden. Det er lidt ligesom, nu har jeg jo bevæget mig i ungdomspolitik, som vi kort kom ind på, men jeg kan huske sådan, i Konservativ Ungdom og Liberal Alliance-dagene, det er sådan, alle skulle jo have læst Atlas Shrugged. Jeg tror ikke på, at der er nogen i hele verden, der har læst Atlas Shrugged. Det er verdens længste, kedeligste bog. Men så skulle man bare lige name-drop
den. Du skulle lige citere fra den.
Eller ja, noget. Og det er også sådan, nogle gange har jeg lidt sådan med amerikansk politik. Det er noget, folk bare sådan prøver at smide ind i samtaler, fordi sådan se, hvor oplyst jeg er.
Spørgsmålet er, om det også er det også sådan der for dig, Jakob Heinl?
Ej, altså det vil sige, altså, jeg tror hvis godt, vi kan sige med dig, at det er en... En livslang interesse, som jeg har for amerikansk politik. Jeg synes, det er sindssygt spændende at følge med i. Og jeg synes også, at det er at vi som danskere, vi lidt egentlig tror, at vi er stat nummer 51. Altså danskerne elsker jo også at følge med i, hvad der sker på den politiske scene over.
Ja. Og du er jo korrespondent for Berlingske i netop USA og har beskæftiget dig, som du siger, med amerikansk politik i rigtig mange år. Men kan du genkende det, Nikita siger om, at det er også lidt smart at vide noget om det amerikanske primærvalg?
Ja, men det er det jo. Selvfølgelig er det det, fordi det er jo, det er jo også fordi, at det er vigtigt, ikke? Og vigtige emner, det har det jo med at være sådan lidt finere, end hvis man for eksempel starter en samtale om, hvad der er sket i reality-tv-verdenen.
Ja, sådan jeg starter alle mine samtaler.
Ja, lige præcis. Jakob, der fik du også gjort dig selv meget vigtig her, vil jeg sige. Men jeg er glad for, at
det... Nej, det var slet ikke meningen.
Nej, det ved jeg godt. Jeg driller dig reality. Bare. Men så fortæl os en gang, Jakob, fordi det er jo det her hype omkring Super Tuesday osv. Hvis du kort sådan skulle sige, hvorfor er det så interessant, også i Danmark?
Jamen altså, det er det jo selvfølgelig normalt, fordi at Super Tuesday er dagen, hvor man begynder at kunne se nogle meget klare tegn på, hvem der bliver republikanerne eller demokraternes præsidentkandidat til efteråret. Så det er sådan ligesom, hvad skal man sige, startskuddet til valgkampen. Men i år må jeg skulle sige, at det har været en lille bitte smule kedeligt, simpelthen fordi vi har at gøre med, to kandidater, som... Ja, i princippet begge to søger genvalg, ikke? Bare Trump med 4 års forsinkelse og Joe Biden på den anden side, hvor entusiasmen for ham jo efterhånden også kan ligge på et meget lille sted. Mm-hmm. Så det har ikke været så spændende, som vi har set tidligere år.
Og det er så fordi, som du siger, der er en, der skal genvælge, hvad gerne vil genvælges, og den anden, ham kender vi godt i forvejen. Og vi vidste også godt lidt, at Trump, han ville, vi vidste måske ikke, at han vandt 14 ud af 15 delstater, men man var godt klar over, at han ville formentlig baske sin modkandidat Nikki Haley rimelig pænt af banen, ikke?
Ja. Jo, det er det, og det er jo i virkeligheden også derfor, at det så åbner for, jamen, hvad skal vi så interessere os for? Og der skal vi interessere os for det, der kommer til at ske om cirka halvanden time her, hvor Trumps eneste rival, Nikki Haley, hun kommer til, siger alle medier i hvert fald nu, at droppe ud af ræset. Det betyder jo så, at der kun er Donald Trump tilbage.
Ja.
Men det mest spændende ved det er jo i virkeligheden, hvad gør alle de vælgere, som Nikki Haley har haft? Fordi modsat tidligere, så har vi altså at gøre med en meget, meget stor vælgergruppe. Omkring 30% af de republikanske vælgere, der har stemt på Nikki Haley i mange stater, og de føler sig lidt politisk hjemløse nu, fordi de bestemt ikke kan støtte Donald Trump. De synes, han er en ekstrem kandidat. Han er farlig. Og omvendt er de også republikanere af hjertet, så de kan heller ikke gå hen og stemme på Joe Biden til november. Og det her, det er altså en ret stor vælgergruppe, og det er lige præcis den vælgergruppe, der bliver meget vigtig til november, fordi vi jo ved, at det amerikanske præsidentvalg, det kan blive afgjort af meget få vælgere i meget få svingstater. Så derfor så er historien om Nikki Haley i virkeligheden historien om, hvem der kan vinde præsidentvalget til november. Og det er derfor, at det er så spændende i dag alligevel.
Jeg er glad for, at du nævner det, fordi mit spørgsmål ville netop være, hvad der sker med alle de her mere moderate republikanere, om hvorvidt de vælger at blive hjemme, om de vælger at give deres stemme til demokraterne, men nu har du været lidt inde på det, så jeg tror, jeg skifter spor. Tror du, at Nikki Haley nogensinde kunne finde på at gå ud og endorse Trump? At hun simpelthen vælger at sige, det skal være en republikaner, lige meget hvilken republikaner?
Det er da et super godt spørgsmål. Det står også her på min liste.
Det er det. Jamen det er det, og det er i virkeligheden the million dollar question. Jeg vil mene på nuværende tidspunkt, altså det var jo sådan i sommeren 2023, under de første republikanske debatter, jamen der turde hun nærmest ikke gå ud og kritisere Donald Trump, fordi at alle kandidaterne var så frygteligt bange for alle de her Trump-vælgere. Hvis de nu var for kritiske over for Trump, ville de så forlade dem. Men her på det seneste, der har vi altså set Nikki Haley i den grad angribe Donald Trump. Hun har kaldt ham farlig, hun har i den grad kritiseret de her meget alarmerende kommentarer, Trump er kommet med i forhold til NATO. Og på en eller anden måde, så er hun blevet, hvad skal man sige, modstanden indenfor i det republikanske parti mod Donald Trump. Og derfor mener jeg jo, at det på nuværende tidspunkt for Haley vil være, altså det vil i hvert fald virke meget utroværdigt, hvis hun lige pludselig skulle gå ud og sige, nå, jeg er ikke i den her kamp længere, gå ud og stem på Donald Trump. Altså den tror jeg simpelthen ikke, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Og derfor vil hun formentlig sige i stedet for i dag, når hun dropper ud, at nu skal Trump gøre sig fortjent til de her moderate midtervælgere. Og er der noget, Donald Trump ikke er god til, så er det jo at krybe. Og det her menneske, der i virkeligheden skal tikke sig til de her moderate stemmer. Vi ved også, at Donald Trump har svært ved i det hele taget at være en moderat kandidat. Han står stærkt i det, vi kalder Make America Great Again-universet, altså MAGA-universet, men han har meget, meget svært ved at række ind over midten, fordi at mange af de her midtervælgere faktisk synes, at han er en meget ekstrem kandidat. Mm. Og derfor så er det jo i virkeligheden Nikki Haley, der sidder med nøglen til, jamen, hvad skal de vælgere nu gøre? Så jeg tror, at det bliver svært for Haley at endorse Donald Trump. Der er ingen tvivl om, at nogle af hendes vælgere vil stemme på Donald Trump til november. Men spørgsmålet er, hvad de andre gør. En NBC-måling fra Iowa her i midten af januar viste, at 43% af Nikki Haley's vælgere faktisk hellere ville stemme på Joe Biden. Og det er meget alarmerende for Donald Trump.
Men er det ikke sket før, at en mulig kandidat har været ude og tordne mod sin modstander og så valgt at skifte spor? Altså jeg tænker jo på især, jeg mener det var Ted Cruz under da han ville opstilles i 2020, hvor Donald Trump var ude og svine ham til af flere omgange. Jeg mener, han også svinede hans kone til, og Ted Cruz endte jo alligevel med at gå ud som en lille hundevalp og sådan, nej, stem på Trump, han er en super fyr.
Ja, men fuldstændig rigtigt, Nikita, og det er sket igen for nylig. Vi så den gamle senator, Lindsey Graham, han ville væk fra Donald Trump efter angrebet på kongressen og sagde, at han var færdig med Trump, og nu står han til samtlige MAGA-møder og siger, at Donald Trump er den bedste præsident, USA nogensinde har haft. Og det er jo altså, i min optik også noget af det, der er med til at skabe politikerlede, at man simpelthen bare at man simpelthen ændrer mening og flipper på den måde så hurtigt. Det er lidt uklædeligt.
Men Jacob, man kan jo undre sig over mange ting med amerikansk politik. Man kan også godt undre sig over, at når man nu har... Det gik jo også jo faktisk meget godt for Biden med den her Super Tuesday, som jeg forstår det, ikke? Men begge kandidater, jo. Begge to gælder det vel, at deres bagland ville ønske, at de havde nogle andre som kandidater, ikke? Fordi altså, ja. Joe Biden på mange måder er blevet simpelthen for gammel. Trump er ikke nødvendigvis særlig manges kop te, når det kommer til stykket osv. Så man kan undre sig over, at de ikke har fundet noget at finde nogle andre kandidater til det her præsidentvalg i november.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt med det. Det kan virke fuldstændig skørt i virkeligheden, når alle render rundt. Altså, hvis jeg går ned og spørger amerikanere på gaden, synes I også, at jeres kandidater er for gamle, og kunne I godt tænke jer fornyelse og alle de her, okay, måske lidt ledende spørgsmål,
jo, men alligevel, bevares, ja.
så siger de jo alle sammen, ja, vi er meget trætte af det. Men problemet i den her valgkamp er jo bare, at Joe Biden, ved man, kan vinde over Trump. Det har han bevist i 2020. Så demokraterne tror, at det er deres bedste værn mod Trumpismen af Donald Trump. Ja. Ja. Og på den modsatte side, så ved republikanerne jo også, at Donald Trump er den eneste af de kandidater, de har haft mulighed for at stemme på, der også har været i stand til at vinde præsidentvalg, nemlig det i 16, hvor han vandt over Hillary Clinton. Mm. Så begge lejre ved jo ligesom, at de har kandidater, der kan vinde. Og det tror jeg er med til at skygge for det her meget, meget store problem, at alle egentlig synes, at det er irriterende og træls, at vi skal ind i endnu en valgkamp mellem Donald Trump og Joe Biden. Mm.
God analyse, Jakob. Tak for den. Og tak, fordi vi måtte ringe til Jakob Heil Jensen, USA-korrespondent for Bank.
Det må jeg altid.
Tusind tak.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Trine Gregorius, velkommen.
Tak.
Dagens gæstevært, det er dejligt, at du er her. Vi er dykket ned i nyhedsstrømmen og har fundet et par af de her historier, som præger nyhedsdøgnet, og som vi to så i fællesskab vil forsøge at finde hoved og hale i de næste par timer. Ja. Og noget af det, som vi dykker ned i, kan vi fortælle lytterne, det er Danmarks jo meget helhjertet støtte til Ukraine i kampen mod Rusland. Det er økonomisk, og det er militært, og det er moralsk. Men hvis formålet er at hjælpe Ukraine til at vinde krigen over Rusland, er det så realistisk? Det skal vi blandt andet snakke om, du og jeg.
Spændende.
Ja. Men Trine, forfatter er du. Du har skrevet adskillige bøger, også kogebøger.
Ja, ja.
Ja, hvad hedder de i grund, dine kogebøger?
Åh, det kan jeg da ikke huske.
Nej, det er i hvert fald noget med stik, flæsk eller noget.
Ja, altså jeg tror, det er noget med Trine og det danske køkken.
Ja.
Og så er der, ja, der er en, der hedder stik, flæsk og persillesovs.
Jeg mener nok at ligesom, huske det. Ja. Bruger du dem egentlig selv derhjemme?
Nej.
Nej. De står på hylden og ser pæne.
Ja, ja, jeg kan jo opskrifterne.
Du kan opskrifterne. Ja, og du er journalist. Mm. Vi har været kolleger engang for mange, mange år. Vi er nærmest konkurrenter lidt ud i at være skarpe. Ja, det synes jeg lidt.
No.
Du lavede debatprogrammer. Ja. Det gjorde jeg også. Ja. Vi kunne godt lide at stille kritiske spørgsmål begge to.
Det er skønt.
Ja, og det kan vi stadigvæk godt. Ja. Hvor meget føler du i dag, hvor du ligesom du ikke længere fungerer ikke længere som journalist, kan jeg godt sige. Nej. Hvor meget føler du med i nyhedsstrømmen?
Altså, for meget, tror jeg, egentlig.
Mm.
Altså, en gang imellem, så tænker jeg, jeg magter ikke mere.
Nej.
Altså, men det sådan bliver overload, ikke? Ja. Men det er bare, altså, det er vel det der FOMO-begreb, der gør sig gældende, ikke? Jo. Altså, jeg kører, det første, jeg gør, når jeg stopper om morgenen, og i min hastig fremskredne alder, bliver det tidligere og tidligere, skulle jeg til at sige, når man alligevel skal op og tisse for femte gang.
Mm.
Altså, så tænder jeg for news.
Gør du det?
Og når jeg har dunket news i to timer, det er langt om længe, er trængt ind, at det er det samme, jeg har set i to timer, så går jeg over på Danmarks Radio på DR2 og ser, hvad de har der.
Ja.
Og så kigger jeg aviser, både de fysiske, vi får ind ad døren, og dem, jeg har abonneret på, på som e-avis.
Mm.
Og det er simpelthen, altså, det er simpelthen for meget.
Men hvorfor gør du det så i grunden?
Det ved jeg sgu ikke.
Nej.
Altså, det er vel, fordi jeg tænker, jeg er nødt til at vide, hvad der foregår.
Ja, og det er jo...
Og der er også, altså... Også når man kommer lidt op i årene, så er det også rart at have noget at blive rasende over, ikke?
Og det er der.
Det er det.
Hvad bliver du rasende over, for eksempel?
Med alt muligt.
Nå,
det tager de næste to timer.
Okay. Men idioter, skriver Trine Gregorius.
Ja, så bliver jeg hissig over, jeg synes, at journalister er for slappe og stiller... Altså, er dårligt til interview, ikke? Kan du sætte ord på og sådan noget pisse, ikke? Altså, der er rigeligt at tage fat på.
Ja, ja. Er der noget, du ikke følger med i?
Sport.
Okay. Ikke sport?
Ikke overhovedet noget, der ligner.
Men du har da ellers en fortid som svømmestjerne.
Ah, det jeg tror jeg meget. Altså det var jo da jeg var meget ung, ikke? Da jeg svømmede.
Mm.
Det var jo i skolen.
Jo, men er det ikke rigtigt at du har været sportsmenneske?
Nej, det synes jeg er for voldsomt. Det synes jeg er stramt, ja.
Okay. Er der noget du er der noget hvor du tænker nu står jeg det der for den diskussion er for åndssvag?
Det kan jeg ikke komme i tanke om.
Nej. Der er simpelthen ikke nogen diskussioner der er så dumme, så du ikke vil følge med i dem.
Ja. Altså, det er jo nogle af de diskussioner, der er på Facebook, ikke? Hvor man ser, hvordan tingene bare kører fuldstændig ud af en tangent. Ikke?
Ja.
Og så står jeg jo af. Så det kan da sagtens være på den måde. Jeg kan ikke lige sådan pege på noget bestemt.
Er du stadig en af Flow-TV-seere?
Jeg begge dele.
Ja.
Men jeg vil sige, at altså, efter jeg har opdaget Wow og sådan noget, og de forskellige... Altså, jeg abonnerer på alt,
det
hvad der findes.
Ja.
Altså, jeg har jo...
TV2 Play og DR, det kan man selvfølgelig tilgå, mm-hmm. som helst. Og jeg har Netflix og HBO og mm-hmm. Disney og you name it. Okay. BritBox, jeg har det hele. Ja. Jeg elsker også fjernsyn.
Åh, oh, fedt.
Du lytter til Radio 4.
Nu, vi begynder i det der, den der krigsdel, som jeg også introducerede før, nemlig og Vestens opbakning til Ukraine. Danmark er en del af det her Vesten, som støtter Ukraine politisk og militært. Statsminister Mette Frederiksen har jo for nyligt og adskillige gange besøgt Zelensky i Ukraine siden Ruslands invasion. Fjerde gang, tror jeg, hun var på besøg her for nylig. Regeringen har besluttet at sende flere penge, militær støtte osv. til ukrainerne. Og indtil videre virker det jo, nu har jeg ikke set de seneste tal, men indtil det sidste, man ved, det er, at danskerne bakker egentlig rimelig godt op bag de politikere, som fortsat siger, at de gerne vil hjælpe ukrainerne med at kæmpe mod Rusland i den her krig. Og statsministeren sagde for nylig sådan her til Sikkerhedskonferencen i München.
Det bedste, vi kan gøre, det er jo at blive ved med at tale om krigen. Hjemme ved spisebordet politisk, der hvor man går på arbejde, og så bare vide med os selv, at hvis Ukraine taber, så risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Og jeg er selv ikke i tvivl. Altså, jeg tror ikke, han slutter med Ukraine, Putin. Så går han videre til det næste land. Det mener jeg, der er en overhængende risiko for. Så træthed, det er der bare ikke plads til i den her situation.
Der er ikke plads til træthed, for hvis Ukraine taber, så er der en overhængende risiko for, at Putin vil gå videre og angribe et andet land, mener Mette Frederiksen. Men det, som man godt kan spørge om hoved og hale i nogle gange, det er jo egentlig, hvad er målet med den her vestlige opbakning? Altså, skal ukrainerne vinde krigen og smide russerne på borden, og er det så realistisk? Og hvis det ikke er, hvornår er det så, man skal begynde at tale om, at bare tale om at forhandle fred med russerne? Trine, hvordan, altså der hænger jo stadig ukrainske flag rundt om i Danmark. Hvordan oplever du, at vi ser på støtten til Ukraine her 2 år efter, at krigen begyndte?
Altså, hvordan jeg oplever, det er jo svært at sige, fordi jeg ved jo ikke, hvad folk går og tænker om det.
Du snakker ikke rigtig med folk om
det. Jo, altså, de fleste har vel måske, dem jeg taler med, den opfattelse, at vi skal støtte Ukraine lige meget hvad.
Mm-hmm.
Og jeg oplever vel egentlig også, at når man så kommer med kættersk tale i forhold til at sige, jamen, hvorfor det? Så bliver man jo altså stenet ud over bygrænsen.
Ja, har du sagt det?
Hvorfor det har jeg. Ja. Formentlig i en rødvindsbrænder.
Og hvordan reagerer folk så?
Jamen, der er jo nogen, der støtter, men de fleste synes jo, det er helt vildt. Og de fleste kommer jo også med de argumenter, eller de synspunkter, må man hellere sige, som Mette Frederiksen kommer frem med her i det klip, du lige har spillet.
Mm-hmm.
Ikke? Og noget argument kan man vel ikke sige, det er i princippet, fordi hun ved jo ikke en bjælde om, hvad Rusland vil gøre og ikke vil gøre. Og det eneste, man jo bare kan sige om det, synes jeg, eller stille spørgsmålstegn ved, det er, tror man helt seriøst på, at Rusland kan finde på at angribe et NATO-land? Det synes jeg er et meget stort spørgsmål. Nummer 2 er, hvor meget, det er så noget andet, ikke, men hvor meget skal man insistere på at blive ved med at hælde på dunken i forhold til Ukraine? Og det er ikke, fordi jeg ikke føler med de mennesker, men for hver dag, der går, der er jo flere og flere, der bliver slået ihjel i den her krig.
Mm-hmm.
Og Ukraine er jo så også lige pludselig blevet altså Europas sådan helgenstat. Og det er ikke ret mange år siden, at man diskuterede, om man ville være med, hvis Ukraine skulle være med i et eller andet verdensmesterskab i fodbold, fordi at det tidligere i hvert fald har været en hvad kan man sige, hvad hedder sådan noget, en fascistisk stat på en eller anden måde, ikke? Og med bjerge af korruption, som Zelensky selvfølgelig har valgt ind på at få has på, men det har han jo ikke fået, så vidt jeg ved, i hvert fald det, jeg kan læse mig til.
Det, så det, du savner, er det et mere nuanceret billede?
Ja, det er det. Ja. Det var godt, du lige skar den ud.
Mm.
Fordi det er sådan set nok det. Og det handler ikke om, altså jeg ved, når man siger sådan noget, så siger folk, at hun er pro-russisk, og hun er naiv, hun ved ingenting. Og nej, jeg er ikke pro-russisk, jeg er sådan set ikke pro-nogen, og det er muligt, jeg er naiv. Men jeg tror også, man må sige, at jeg tror, det er meget, meget få krige, som er afgjort ved det afgørende slag, hvor nogen trækker sig. Jeg tror, langt de fleste er blevet afgjort på en eller anden måde ved et forhandlingsbord, og jeg forstår ikke, at man ikke vil, at man ikke vil forhandle med russerne. Det der med et barnagtigt synspunkt, at ligesom i skolegården, de skal ikke tro, fordi de nu har gjort sådan, fordi de har annekteret eller angrebet russer, så skal de ikke belønnes med med en eller anden form for forhandling. Det synes jeg bare nøjagtigt, altså Børge skal ikke have belønnes, fordi han har taget et ekstra stykke lagkage og ikke delt med de andre. Mm. Det synes jeg er et åndssvagt synspunkt. Mm. Og det må være i alles interesse, at den her krig, som koster menneskeliv og frygtelige skæbner for familier hver evig eneste dag på begge sider.
Nu inviterer vi en mand ind i samtalen, som har mere forstand både du og jeg på alt det her.
Det lyder godt.
Ja. Rigtig hjertelig velkommen, Friis Arne Petersen.
Mange tak.
Du har lyttet med her, tidligere topdiplomat, ambassadør og også nu vært på podcasten Friis Diplomatpost for netmediet Frihedsbrevet. Hvad siger du til Trines indvendinger mod der, hvor debatten står om indsatsen og hjælpen til Ukraine lige nu?
Jamen, jeg må da med det samme sige, at jeg synes, det er nogle rigtig gode kommentarer, Trine kommer med, og synes, nogle rigtig gode spørgsmål. Og jeg er måske i virkeligheden overrasket over, at mange af vores politiske partier, ikke kun i Folketinget, men også i det hele taget i Europa, ikke stiller flere af de spørgsmål, end de gør, fordi det er jo en forfærdelig krig. Vi er nu på vej ind i tredje år, og selv 2. verdenskrig var altså kun 5 år, så det er jo en ekstrem uhyggelig krig. Det, jeg tror, de fleste de glemmer, det er, at den blev altså kæmpet i ukrainsk territorium af både Rusland og Ukraine, og hele landet blev ødelagt. Det er jo ikke kun det, at befolkningen bliver nødt til at betale en meget, meget høj pris, og ikke kun nu, men i hele de næste årtier, 2, 3, 4 årtier, for at bygge landet op, men også alle de mennesker, der dør. Så for mig som diplomat, der er krig simpelthen diplomatiets nederlag, og det er det også for Ukraine. Men jeg er også enig i det, som I siger, at vi skal selvfølgelig støtte Ukraine, men spørgsmålet er, hvordan støtter man sådan et land i den nuværende situation bedst, når de er udsat for det angrebskrig, som Rusland har udsat dem for.
Men er det sådan, Friis Arne, nu skal du ikke redegøre for hele verdenshistorien, men jeg tænker alligevel, at det er noget af det, som du har beskæftiget dig rigtig meget med. Altså, er det sådan, at hvis man giver indrømmelser til Børge nede, som tog det der kage, Trine brugte som eksempel, ikke? At så er det den automatisk naturlig konsekvent, det er, at Børge tror, han må tage hele kagen. Altså, er det sådan, verdenshistorien viser, at krig og fred fungerer?
Jamen, hvis man skulle sige noget om europæisk historie på 1,5 minut, jamen, så er det jo, at vi de sidste 1000 år i Europa har været verdens mest krigeriske kontinent, hvor alle europæiske stater har lidt af sådan territorial ambitioner, aggressioner. Det har vi i Danmark mod vores 2 naboer, Tyskland og Sverige, også selv gjort os skyldige i. Og derfor har krig altid været en forfærdelig dårlig måde at løse Europas problemer på. Jeg tror ikke, at statsministeren har ret i sin påstand om, at Rusland vil gå efter NATO. Og det gør jeg af en lang række grunde, og hvis jeg skulle sige et par af dem, så er det, at NATO fejrer i år, i juli 2024, 75 år. Og Sovjetunionen og Rusland har aldrig i de 75 år rigtig forsøgt at true og udfordre NATO, bortset fra en gang i 1962, Kubakrisen, Khrusjtjov, Kennedy. Der forhandlede Kennedy en løsning på plads, og de trak begge to supermagter deres atomvåben hjem. USA trak sine atomvåben hjem fra Tyrkiet og Israel, Grækenland, og Sovjetunionen trak sine atomvåben hjem fra Cuba. Men siden dengang har der ikke været nogen situation, hvor Rusland har truet eller turde true NATO. I dag er NATO økonomisk, teknologisk, militært større og flere lande end nogensinde før. Og man er også nødt til at se, at Rusland har simpelthen haft problemer med at bekrige en mellemstor europæisk magt som Ukraine, hvilket alle troede kunne lade sig gøre på en uge. Der har vi taget fejl. Rusland er ikke den konventionelle styrke, som de selv troede og håbede på. Men, og det er godt for os. Men de har ingen mulighed for at angribe NATO. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og det er også derfor, at Forsvarets Efterretningstjeneste siger, at der ikke er nogen militære trusler mod Danmark.
Men det, der jo sker, Friis Arne, det er jo, at når man kommer med sådan en melding, som statsministeren, vi lige har hørt hende komme med her, og også tidligere, det er jo, at hun får skræmt almindelige mennesker fra vid og sand simpelthen. Og det betyder, at folk jo simpelthen hamstrer drikkevand og makralguf og alt muligt andet. Fordi det er kun et spørgsmål om tid, så bliver vi invaderet, ikke? Og det vil, altså, hvad er formålet med overhovedet at tale det her op på den måde, som hun gør? Kan du give et bud på det?
Jamen, det vil jo nødigt være. Nu, jamen, det ved jeg godt, det vil være en politisk. Og derfor vil jeg ikke gerne kaste mig ud i det, fordi det, som vi kan høre, så er jeg jo ikke enig i det, hun siger.
Nej, nej.
Og det, som jeg måske ikke sagde før, det er jo, at grunden til, at NATO, USA og NATO og Sovjetunionen, Rusland, på hver sin side i de sidste 75 år siden 2. verdenskrigs afslutning, ikke har gået i krig eller truet hinanden, det er jo, at vi har de der forfærdelige atomvåben. Det har USA, Frankrig og Storbritannien, og det har Rusland. USA og Rusland har over 6.000 eller 5.800 langtrækkende atomvåben. Og deres perverse logik er jo, at fordi vi har så mange hver især, så kan vi altså ødelægge hele verden på få øjeblikke. Og det har altså skabt fred og stabilitet. Allerede den grund kunne Rusland og Putin ikke være så irrationelt, at han kunne finde på at drømme om at angribe os. Konventionelle våben, jamen vi bruger i Europa 380 milliarder euro om året på våben. Rusland bruger måske 100 og har omstillet deres økonomi, men de er stadigvæk en dværg i forhold til den samlede europæiske styrke. Og hvis USA står os bag os, som musketeriet siger, jamen så er det jo selvmord for Rusland at gøre det. De har altså haft store problemer med at nedkæmpe Ukraine, og de kommer heller ikke til at nedkæmpe Ukraine, hvis vi kan blive ved med at give Ukraine militær støtte. Men det er jo det, der begynder at hænge i en lille tynd snor.
Men Friis Arne, hvis du så siger, jamen en... at og det skal man vel også, når diplomati er det, der er ens, fag, at alle store krige i nyere tid er sluttet ved forhandlingsbordet, og det kommer den her også til, hører jeg dig sige, som man siger med engelsk. Hvornår skal Mette Frederiksen og alle de andre politiske ledere så sige, nu skal vi til forhandlingsbordet?
Jeg tror, det skal være den ukrainske befolkning og præsident, der skal komme med den beslutning. Og jeg tror, at vi skal passe på med at være alt for gung-ho og tro, at det går rigtig godt i Ukraine. Mm. De mangler både militær udstyr og ammunition, men de mangler også noget, som synes er gået meget under radaren i både Europa og i Danmark, nemlig mandskab. Og en af de største politiske konflikter lige nu i Ukraine, når man følger ukrainske debatter, det er faktisk debatten og konflikten mellem Zelensky på den ene side og så hans lovgivende forsamling på den anden. Grunden til, at han fyrede den tidligere hærchef, Zaluzhny, det var, at Zaluzhny han sagde, jeg har brug for 300-400.000 flere soldater, Zelensky. Og det ville Zelensky ikke udskrive, og det forstår jeg godt. Men uden flere soldater, 300-400.000, og mange af dem risikerer altså at blive slået ihjel, eller blive invalide, eller psykisk traumatiseret for resten af livet, kan Ukraine ikke gøre nogen fremskridt, og så bliver det en fastlåst konflikt mellem Rusland og Ukraine i Ukraine. Og det er det, der er så forfærdeligt. Og derfor skal Ukraine selv på et eller andet tidspunkt med selvfølgelig at inddrage Storbritannien, Frankrig, Tyskland, men selvfølgelig også USA, komme til den beslutning, at nu de gerne have en våbenhvile, og så må de forhandle fred.
Må jeg lige spørge dig også, altså fordi Macron, mener var ikke, var ude og sige, at man kunne ikke udelukke, at man ville sende franske soldater til Ukraine. Det ville i sig selv også en skidt idé, ikke?
Ja, det har jo med det samme. Han sagde faktisk det. Han sagde det på sådan en lidt indviklet, men klassisk diplomatisk måde. Han sagde, at rien doit être exclu. Intet må være udelukket. Og det er sådan det er noget, man gør, når man er meget strategisk. Man siger som fransk præsident, der gerne vil projicere sig på verdensscenen, at intet må være udelukket. Men i virkeligheden, så siger han jo ikke bare, at han ikke vil udelukke NATO-styrker. Helt bogstaveligt, så for diplomater betyder det jo i virkeligheden også, At selv vores atomvåben ikke må være udelukket. Og det er der bare ingen andre europæiske ledere, der vil være med til. Den tyske kansler har slået fast med så store søm, de nu har i Tyskland, Europas største land, at det kommer aldrig til at ske. Og hvorfor gør det ikke det? Jamen det er fordi Tysklands historie i forhold til Rusland er forfærdelig. Det var tyskerne i Nazi-Tyskland, der på 5-6 år slog 26 millioner russere ihjel under 2. verdenskrig. Og der var der i Tyskland og Tysklands befolkning simpelthen ikke nogen som helst krigsvilje eller lyst til at gå i krig med Rusland, eller begynde at sende soldater ind tyske i Ukraine og kæmpe mod russiske styrker. Det er der jo heller ikke i USA, og det er det, jeg er bange for, at Mette Frederiksen lukker øjnene for, at der er altså en meget markant udvikling i USA, som betyder alt for os europæere, at vi skal forstå, at USA vil altså ikke give de der 60 milliarder dollar militærudstyr til Ukraine i år. Og når og hvis vi får en ny og anden præsident i USA, så bliver det jo nogle helt andre vilkår, vi skal tænke sikkerhedspolitik på Europa.
Tusind tak, Friis Arne, fordi vi måtte ringe til dig, fordi du ville være med.
Tak for, at I måtte.
Friis Arne Petersen, som altså er tidligere topdiplomat og ambassadør, og også vært på den podcast hos Frihedsbrevet, som hedder Friis' Diplomatpost.
Du lytter til Radio 4.
et kæmpe emne, det der
træning. Ja, det er,
men det er
enormt
godt
stort
at få det vendt en gang imellem.
Ja.
Og også få høre, hvilke alternativer der er til, til det, som ligesom alle er på en eller anden måde blevet enige om. Ja. Og det er også der, din detektor slår ud, tror jeg. Ja, det der, men når de alle sammen siger det samme, så bliver jeg nødt til lige at høre, hvorfor er det, vi alle sammen siger det samme? Er det ikke rigtigt?
Jo, men det er også fuldstændig rigtigt. Altså, nu ved jeg, kan jeg også godt forstå, det var også, selvfølgelig vil han ikke gå ind i, altså Friis Arne, i en diskussion om...
Det gør diplomater jo ikke.
Nej, det gør ikke diplomater. Men, altså, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, for det er jo det samme mønster, vi ser over hele Europa, ikke? At de forskellige statsledere jo også har en eller anden interesse i, at have snor i en krise på en eller anden måde, fordi det er jo også det, der gør, at befolkningen siger, at vi har en topleder her, som er kvalificeret, og som vi kan stole på, ikke? Altså, ligesom da vi så corona og alt muligt andet, ikke? Altså, det er måske...
Det er der faktisk også nogle lyttere, der skriver allerede, kan jeg sige, i den samme situation.
Altså, det er bare sådan, jeg synes, det virker lidt.
Vi skal snurre dig, Trine Gregorius.
Ja.
Du er journalist, du er forfatter, og så har du bedrevet, du har været journalist i rigtig mange år. Og vi har googlet dig, Trine, fordi det er sådan, det er så moderne, vi er her på hovedet og halen, så når vi skal vide noget om folk, så googler vi dem, og så smider vi overskrifterne i hovedet på folk og beder dem om at forklare. Nu skal du høre, hvad vi blandt andet fandt, når man googler Trine Gregorius. Så finder man en lyd, den lyder sådan her.
I har 2.500 kroner i banken. I kunne have haft 25.000 kroner i banken. Det er nu, I skal stemme om, hvem der er det svageste led.
Der sprang du simpelthen, Trine, fra journalistikken igennem rigtig mange år. Radiojournalist igennem rigtig mange år. Og durk ind på TV. Ej, du havde været på TV før.
Ja, det havde jeg.
Ja, men du havde ligesom holdt fast i journalistikken rigtig mange år. Ja. Og så sprang du ind i underholdningsbranchen med det svageste led.
Ja.
Hvordan var det?
Det var jo sjovt. Altså, easy peasy, vil jeg sige.
Det var jo et quizprogram, som bragte enormt meget debat dengang.
Ja, det tror jeg.
Det er jo, var det i 2001, er det så længe siden?
Det skal det nok gøre. Ja, jeg er meget dårlig til årstallet.
Ja, altså, men det er i hvert fald mange år siden. Og det handlede jo om det her, men kan du ikke lige selv prøve lige at forklare, hvad det var, der skete, når du sagde sådan der?
Jamen det var jo, så var der nogen, der blev stemt ud, og så fik jeg at vide, at du er det svageste led.
Ja.
Farvel.
Ja,
ikke? Og det skulle siges på en bestemt måde.
Ja.
Med en
du
bestemt
kan
mine.
Stadig, kan
ja. Jo, men det er jo fordi, at sådan var konceptet.
Ja.
Som jo ligesom alle de andre underholdningskoncepter er noget, man køber andre steder fra. Ikke?
Ja,
så det var et britisk program.
Ja.
Der var nogen, altså nogen blev meget, meget ophidset over det, og synes det var benhårdt og det var usympatisk, og det kan sgu da godt være, det var. Altså, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig været ude for, før, at få sådan hademails.
Nej.
Eller mails, det var, men også brev, altså fysisk post.
Ja.
Og jeg fik for eksempel et brev fra en, som skrev, altså en anonym, og jeg tænker, det er alligevel fantastisk at skrive den slags. Put det ned, altså håndskrevet ned i en kuvert, slik bagpå, sæt frimærk på, gå hen i postkassen, uden overhovedet at vide, hvordan reaktionen er. Og der stod, skrub hjem til Rom, din fede græker.
Helt fantastisk. Altså, en, der måtte være et græsk og noget
i
med
Rom, ikke? Altså, det må være virkelig en, der hørte efter geografitimerne.
Ja.
Men altså, det provokerede folk. Altså, mit udseende... der var en, der ringede, jeg tror, hun havde en ordentlig mandagskoger på, for hun ringede, der kunne man ringe, bare stille ind til mig på redaktionen, ikke? Og sagde, jeg bare sige til dig, at du kunne jo være et pæn menneske med den der dobbelthage, du kan få den opereret. Det er helt vildt.
Men det var også noget, at altså man kan sige, der er der masser af sådan nogle underholdningsprogrammer, folk ryger ind og ud og sådan noget, men det var jo den der med, at du er det svageste led.
Ja, ja.
Det må man altså ikke sige i velfærdssamfundet i Danmark
engang,
hvor vi alle sammen skulle forestille at være lige, ikke?
Ja, men åndssvagt. Altså folk vidste jo, ikke? Der var ikke nogen, altså mig bekendt var der hverken nogen, der gik ud og hængte sig, eller gik tuden derfra.
Det var
altså,
en leg.
Det var fandme, det er jo teaterstykke.
Ja.
Det er sådan noget nu, ikke?
Jo. Men vil man måske lige præcis ikke kunne, eller måske netop kunne, sende det samme program i dag, tror du?
Det tror jeg da godt, man kunne.
Mm-hmm. Fordi der er vi ikke blevet alligevel så
følsomme. Det synes jeg er svært at svare på. Altså, det er jo lige at komme ind på en prøve.
Ja.
Men jeg vil sige, jeg føler ikke så meget med reality som sådan. Men altså, sådan, min opfattelse er der, eller fornemmelse er, at der sker der også ting. Altså, det er jo alt sådan noget går jo ud på, at nogen skal peges ud som at være de dårligste, de ringeste. Så kan det være, at ordene er nogle andre, men folk bliver jo kylet ud til højre og venstre. Det er jo det, det handler om. Det handler om. Ikke?
Ja, ja.
Altså, der bliver der sagt nogle ting i X-Factor, når jeg har set det så voldsomt meget. Men hvor jeg der nogle gange tænker, hold op, det er sgu da alligevel lidt synd. Ikke? Altså, enhver kan høre, det er en tosse. Er der nogen grund til at være i det?
Var du, altså, nu kan jeg ikke huske det længere. Altså, forlod du lige fra fjernsyn, efter du havde lavet det program?
Det tror jeg. Ja, det var faktisk, tror jeg, det var det.
Ja. Ja. Så gad du ikke lave TV mere?
Nej, altså det gjorde jeg jo ikke inden. Altså der havde jeg jo lavet debatprogram på TV2, og der sagde jeg selv, nu synes jeg ligesom, det var brugt op. Og så gad jeg ikke rigtigt, men så blev jeg ringet op og spurgt, om jeg ville lave det her program. Jeg kendte ikke det britiske forlæg, så jeg spurgte, hvad er det for et program? Og så det fik forklaret de lidt, og så siger de, hvorfor ringer jeg til mig? Jamen, de siger, der står i konceptet, at verden skal være en sur gammel kælling. Så sagde vi alle sammen, det må være hende. Og så sagde han, så tager jeg det.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.